Ղզլբաշ թուրքերը ազգային գրականություն չունեին, բայց արաբական և պարսից դպրությունը շատ ծաղկած էր նրանց մեջ. Գյուղերը և քաղաքները լիքն էին մզկիթներով, և յուրաքանչյուր մզկիթին կից կար մի վարժատուն։ Բացի մոլլաներից, աշխարական մարդը դասատվություն անելու իրավունք չուներ։ Այս պատճառով ուսումը և դասյարակությունը ժողովրդի մեջ ընդունել էր կրոնական բնավորություն։ Հին սերունդը մոլորված էր կրոնքի ֆանատիկոսության մեջ, այն կրոնքի, որ բացի իրենից չէր համբերում ուրիշ դավանություններին։ Նոր սերունդը ընթանում էր նույն ուղղությամբ, որովհետև առաջնորդող անձինքը մոլլաներն էին։ Այստեղից հասկանալի է թուրքերի և պարսիկների հալածասիրությունը այլադավանների վերաբերությամբ։ Հալածանքներին վիճակակից էին բացի հայերից և ասորիներից, հրյաները և բոշաները։ Բացի մոլլաներից կային և սեիդներ, նրանք համարվում էին մեծ մարգարեի որդիներ։ Ժողովրդի այս դատարկապորտ, ծույլ և անգործ դասը ապրում էր տասնորդներով, որ ամեն մի մահմեդականի պարտավորությունն էր վճարել նրանց։ Ոչ մի օրենք չէր սահմանափակում նրանց բռնությունները, որովհետև նրանք օրենք տվողի, Մուհամմեդի անմեղանչական որդիքն էին։ Ոչ միայն այլադավանները, այլ իրենք մահմեդականները չափազանց նեղված էին սեիդներից, որոնք գործում էին, ինչ որ կամենում էին։ Աշխարհի դատարանները պատժի ենթարկել նրանց չէին կարող։ Ստոր մահկանացուն իրավունք չուներ դատել երկնքի որդիներին, և դրա համար սեիդները անձնատուր էին եղած իրենց անսանց կամայականությանը։ Այս րոպեիս էլ սարսափում եմ ես, երբ մտաբերում եմ այն բոլոր չարագործությունները, որ անում էին այդ անիրավները։ Որքան ավերմունքի, որքան արյան, որքան ընտանիքների աղքատության պատճառ էին դառնում նրանք։ Ատրպատականը Պարսկաստանի մեկ մասն էր, բայց նա իբրև ֆեոդալական երկիր բաժանված էր զանազան խաների, բեկերի, շահզադաների և այլ ազնվական տների մեջ։ Նրանք կոչվում էին աղաներ։ Աղաները համարվում էին բարձրագույն դրան կամ շահի վասալներ։ Բացի աղաներից, կալվացական բաժիններ ունեին մեծ մոլլաները, որպես հոգևորականության ներկայացուցիչներ և սեիդներ, որպես մեծ մարգարեի որդիներ։ Վասալները երբեմն վճարում էին շահին իրենց կալվացների հասույթից մասնավոր տուրք։ Պատերազմի ժամանակ օգնում էին նրան, իսկ շատ անգամ, ապստամբվելով, ոչ առաջին պարտավորություններն էին կատարում և ոչ վերջինը։ Քիչ չէր պատահում, որ նույնիսկ խաները, բեկերը, շահզադաները միմյանց դեմ պատերազմ էին հարուցանում, հարձակվում էին միմյանց երկրի վրա, ավերում էին, հրդեհում էին, թալանում էին և գերիներ էին տանում։ Գերին նրանց համար նույնպես մի ապրանք էր, որպես տնային կայքը, որովհետև հետո վերադարձնում էին, նրա փոխարեն փրկանք ստանալով։ Այս պատճառով կռիվը և թշնամական հարաբերությունը ֆեոդալական իշխանների մեջ մնում էին անխզելի։ Եվ այսպես, բոլոր գյուղորայքը բաժանված էին աղաների մեջ։ Շատտեղ մի գյուղը ուներ մի քանի աղաներ։ Բայց թե կառավարության ձևը, թե աղաների հարաբերությունները կամ նրանց պայմանները գյուղացիների հետ այստեղ այնպես չէին, ինչպես որ էր Վասպուրականի և Տարոնի նահանգներում, ուր տիրապետում էին քրդերը։ Ատրպատականում աղան համարվում էր կալվածատեր։ Հողը, մի ժամանակ նրան շահից շնորհված, որպես աղբյուր իր վասալի ապրուստը բավականացնելու, սերունդից սերունդ անցնելով և պատմական փոփոխությունների պատճառով դարձել էր նրա սեփականությունը։ Նա իրավունք ուներ գրավ դնելու իր հողը, վաճառելու, ամեն կերպ նրանից շահվելու։ Բայց քրդերը կալվածատերեր չէին։ Նրանց մեջ աղաներից մեկը սեփականացնում էր սրի ուժով մի կտոր հող, մյուս աղան, ավելի զորեղ գտնվելով, խլում էր նրա ձեռքից, և այսպես հողը անդադար անցնում էր մի աղայից դեպի մյուսը։ Աղայի հարաբերությունները և նրա պայմանները հողի մշակության մասին ռայայի, հպատակի, հետ ամեն տեղ միակերպ չէին։ Յուրաքանչյուր գյուղ ուներ իր առանձին օրենքները և պայմանները։ Մշակության բերքերից ստացվելու տասանորդները մի տեղ գյուղացիք վճարում էին 100-ին 10, մյուս տեղ 15, այլ տեղ 20, 30, 40. Շատ տեղերում աղան կես էր կիսում բերքը, մի մաս ինքն էր վերառնում, մյուս մասը տալիս էր գյուղացուն։ Ոմանք աղաներից բերքի 3/4 մասը իրենք էին ստանում, մի 1/4-ը միայն տալիս էին մշակին։ Ընտանի անասունների ամեն տեսակների համար հարկ էր վճարվում։ Հարկից ազատ էին միայն այն անասունները, որոնք գործում էին մշակության դաշտի մեջ, օրինակ եզը, արուգոմեշը, որց ձին։ Էքերը բոլորը հարկ էին վճարում։ Ազատ չէր հարկից ինքը, մշակը, նա ավելի անբախտ էր, քան իր եզը։ Հարկեր վճարում էր և թռչունների համար։ 10 հավ ունեցողը 5 հատը տալիս էր աղային։ Նա պարտավոր էր ամեն տարի տալ և մի քանի տասնյակ ձվեր իր հավերի բերքից։ Տուրքերի տեսակները այնքան շատ էին, որ երկար, շատ երկար կլիներ մի ըստ մյո չթվել։ Միայն այսքանը կասեմ, որ գյուղացու ամեն մի աշխատությունը, ամեն մի պարապմունքը, թե արհեստ, թե երկրագործություն, թե վաճառականություն, բոլորը ենթարկված էին հարկերի տակ։ Եվ հարկերի ծանրությունը կամ թեթևությունը զանազանվում էր այլևայլ տեղերում այն չափով, որքան տարբերվում էին միմյանցից աղաները իրենց լավ կամ վատ հատկություններով։ Բացի հարկերից, ավելի անտանելի էին զանազան տեսակ մաքսերը։ Յուրաքանչյուր բերք, որ ստացվում էր հողից, միևնույն երկրի մեջ վաճառվելու ժամանակ մաքս էր վճարվում։ Արհեստավորների ամեն մի արդյունաբերությունը, օրինակ ջուլհակի գործած կտավը, կոշկակարի կոշիկները, դարբնի ձեռագործը և այլն, ազատ չէին մաքսերից։ Մաքս էին վճարում և զանազան գործարանները, որպիսիքն էին ներկարարության, կաշեգործության, չիթ շինելու, արախ քաշելու, գինեգործության, ձիթահանության և այլն։ Բացի աղաների բաժինը, որ ստացվում էր մշակույթի բերքից, բացի հարկերից, որ վճարվում էր աղաներին, բացի մաքսերից կային և արքունի տուրքեր, որ ստանում էին տերությունից գավառներում նշանակված կուսակալները։ Արքունի տուրքը կառավարությունից որոշված էր ամեն մի գյուղի վրա նշանակյալ գումար։ Բայց կուսակալները, ուշադրություն չդարձնելով կառավարության կարգադրությանը, առնում էին որքան և ցանկանում էին։ Պատճառն ի՞նչ էր։ Կառավարությունը գավառների ամբողջ տուրքը տալիս էր կուսակալներին կապալով։ Կուսակալները իրենց կողմից գավառի այս և այն մասը, այս և այն գյուղը նույնպես կապալով տալիս էին ուրիշներին։ Եվ այսպես կապալառությունը, ձեռքից ձեռք անցնելով, ավելի և ավելի թանկանում էր, իսկ շահը դուրս էր գալիս դարձյալ գյուղացու կսակից։ Այդ էր պատճառը, որ գյուղացին վճարում էր ավելի հարկ, քան այն գումարը, որ կառավարությունից նշանակված էր նրա գյուղի վրա որպես արքունի տուրք։ Գյուղերի աղաները իրավունք ունեին դատել գյուղացիներին, ենթարկել նրանց պատիժների և տուգանքների, բանտարկել նրանց, վճռել նրանց մեջ ծագած վեճերը, մի խոսքով, վարվել նրանց հետ որպես իրենց ամենախոնար և հնազանդ հպատակների հետ։ Եվ այս բոլորի մեջ կառավարող ոգին չէր օրենքը, իրավունքը կամ ճշմարտությունը, այլ աղայի կամքը և նրա հաճույքը։ Իսկ բարձրագույն կառավարությունը, որքան և ցանկանում էր, բայց չուներ այնքան ուժ աղաների, այսինքն խաների, բեկերի, շահզադաների, մոլլաների, սեյդների, բռնակալության սահման դնելու։ Ահա այս դրության մեջ էին այն ժամանակ Սալմաստա, Խոյի, Մագվա, Գունեիստանի, Մարանդի, Ուրմիի, Սուրդուզի, Սովուխ Բուլախի, Դուխարղանու, Մարաղայի, Թաբրիզի, Ղարադաղի, Արդաբիլի, բազմաթիվ գյուղերի բնակիչների վիճակը։ Եվ այսպես, Պարսկաստանում ատրպատականի բնակիչների կյանքը, իսկ Տաճկաստանում տարունի և ասպուրականի բնակիչների կյանքը ներկայացնում են երկու միմյանց շատ հակառակ պատկերներ։ Պարսկաստանի մասում տիրում են պարսիկները, ղզլբաշ թուրքերը, իսկ Տաճկաստանի մասում քուրդերը։ Պարսիկ աղան, որպես ֆեոդալական կալվածատեր, սեփականել է հողը և իր կառավարության բոլոր խորամանկությամբ շարունակ կերպով քամում է գյուղացու ձեռքի վաստակը։ Քուրդը հափշտակել է հողը և ժամանակավոր կերպով միայն շահվում է նրանից։ Պարսիկը, որպես կրոնական նախանձով ոգևորված ազգ, լի մոլեռանդությամբ հալածում է այլադավաններին, չէ համբուրում ուրիշ կրոնքների և ամեն միջոցներ գործ է դնում իր հպատակ ազգերին մտցնել մահմեդական մզկիթը։ Քուրդը, բնության ազատ որդին, դեռ վարակված չէ կրոնական նախանձով։ Պարսիկը նենգավոր է, խարդախ է, կեղծավոր է, նա խայթում է օձի պես գետի վրա սողալով։ Քուրդը վայրենի հերոս է։ Նա որպես գազան չէ մեղանչում իր բնության դեմ, նա գործում է առանց նենգության։ Նա իր զոհերի վրա նայում է որպես իր կերակուրի վրա։ Պարսիկը, որպես մշտական երաշտություն, հաջորդաբար ցամաքեցնում է, չորացնում է ամեն կենդանություն, մինչև անապատ է դարձնում երկիրը։ Քուրդը անցնում է կատաղի հեղեղատի պես, ոչնչացնում է բոլոր հանդիպածը, բայց երբ կրկին ցամաքում է գետինը և հողը ետ է ստանում իր ուժը, այն ժամանակ կրկին բուսեցնում է բոլոր սերմերը, որ դրած էին նրա արգանդի մեջ։ Մեկը խորամանկ հարստահարող է, մյուսը մեծասիրտ ավազակ։ Իսկ երկու դեպքում ևս տանջվում է, սպառվում է անբախտ գյուղացու կյանքը։ Կարոն բացատրում էր ինձ այս բոլորը, ասում էր, թե գյուղացու վիճակը կարող է ավելի բարվոք լինել, եթե հասարակությունը ուրիշ ձևով կազմակերպված կլինի։ Նա ասում էր, թե այն ժամանակ չարություն չի լինի, բոլոր մարդիկը բարի կլինեն, ամենի ապրուստը ապահովված կլինի, աղաների դարը կանցնե, կտիրե միայն արդարությունը և իրավունքը։ Նա երկար ու երկար մեկնում էր, թե ինչ ձևով պետք է հասարակությունը կազմակերպել, որ զորեղն անզորին չճնշե, որ մշակ մարդու աշխատության վաստակը չխլեն, և նա միշտ իր տանը ուտելու հաց ունենա, և ամենի վրա տիրե հավասարությունը։ Կարոն ուրիշ շատ բաներ ասում էր ինձ, բայց ես հիմար էի, շատ հիմար։ Նրա խոսքերը իմ գլխումը չէին մտնում, ես ոչինչ չէի հասկանում, և սկսում էի նրա մտքերի դեմ հակառակել։ Ես միայն ասում էի այս բոլորը աստուծո կամքովն է լինում։ Մարդը չէ կարող իր տիրոջ կամքին հակառակել։ Եթե Աստված ուզենա, ինքը ժողովրդին հանգստություն կուղարկե, ինքը կուղղե նրա ճանապարհը։ Երևի Աստված չէ կամենում, որ ժողովուրդը իր անբախտ դրությունից դուրս գա, որովհետև այս նրա պատիժն է։ Կարոն շատ էր տխրում, երբ ես այսպիսի մտքեր էի հայտնում, բայց ես հետո հասկացա, որ նա իր դատողությունների մեջ ուղիղ էր։ Հասկացա, բայց խիստ ուշ։